Éxodo capítulo 9. Eraguti ga yusesti ga egipcio. Ora ge guji tata diuji Moisés. Uyera no faraón. Neguji labe. Scarina tata diuji. Diuji sti ga hebreo. Bidi lugar chega binishkije chusisaka gana. Purti paki udiu lugar chega be. Neukarulu la cabela. Su sabana tata diuji ga shuselo. Gashmanilo, gashpurulo, gashkameyulo, negashtenjulo, netienda wara nigutilakame. Shizi, kisa ga naditata diuji gashuse ga israelita, ne kisa tidi nintubi delakame. Neudishe tata diuji shiji gunini, nena. Ijizu ne irandi, nezage bini tata diuji nistijige. Gutiraga yuzesti ga egipcio. Shizi, ninti yuzesti ga israelita kinyati. Nebisenda faraón tishpini chigu yapagutti ga yuzesti ga israelita. Shizi, nintu bikinyati. Nebigi jilajido faraón nekini na nire ga israelita. Rabija gi juladi ga egipcio. Versículo 8. Ora ge guji tatadiuji Moisés ne Aarón. Laika akaji de lude. Ne la chera no faraón, ne ora mano toneza lube la, ula a Moisés ni lubi, ne zaka ni yude, ne zare cheninda ni lubi gij Egipto, ne la guiaba ni ladi binni, ne ladi manila, zagi cheni gijo ladiga. Ne uqua agabe de ludege, ne uyega beneza lu faraón, ne villa a Moisés ni lubi, ne udi cheni gijo ladi binni, ne ladi mani. Ne kinyanda di ni jinya ga brujo gera no o Moisés para ñuni ga zageka, purti ya gi yo ladiga, kasi ga jani ladi iraga egipcio ge. Shizi, bikiji tata diuji la jido faraón, ne kini na nuka di aga lakabe. Ne uka ni kasi guji tata diuji Moisés. Rabia babola yelo nda ni giji Egipto. Versículo 13. Ora ge guji tata diuji Moisés, uye ijisiado rano faraón, ne guji la. Skarina tata diuji, diuji stiga hebreo, bidi lugar chega binishkije, chusisaka gana. Purtillana mana roba indanana susenda lugialo, lugia gaspinilo, ne lugia gabinishkijilo. Paragannalo, iruttirustubi, kasina andani gijila yuri. Nyanda ganu sabanaya lii, nega binishkijilo, netienda nana. Nenunite lua gali de gijila yuri. Shizi, ki nyune dea nizaga. Purtira kalaje guia lo endana roostine, ne paraganna idubinaka gijila yuri, tungana. Nenin nezaga kinalo udi lo lugar ire ega binishkije. Garuni. Iji bia ora rica susaba bola yelo de iba, ne kiwa yo ojigiaba de pejibisulu gij Egipto. Yannala, bisenda kaagas yuselo, ne irani napalo lulayu, purti ora giaba ga bola yelo gala, zutti nira binni ne mani ni no ora lachi, purti kadi no odiga ra nashija ni uchi ilaka. Gaspini faraon ni bijibi ni uni tata diujila, Uloga gaspinniga dani yo'o. Nebitegu yo'oga gashuzega. Shizi, kanikinu labiga di jagela. Bisatnaga gaspinniga ne gashuzega lulayu. Warage guji tatadiuji Moisés. Undisana iba. Neziaba bola yelu lugia binni. Lugia gamani ne lugia irayaga ni nonda nigiji Egipto. Ne undisa Moisés yaga nazege. Ne bini tata diuji shiji la aiba, ne giaba bola yello, ne bia ni ginda ni irubi naka gij Egipto. Ne biaba bola yello ge, ne la kabiaba bia ni gige, kasi kiwa yo oji giaba ganinda ni gij Egipto, de jinabeza bini ndanini. Bini na bola yello ge irubi naka gij Egipto, biti ni bini, ne mani ni no olu la yu, ne la kauka de iraga giji, ni no oluni, neulusani iraga yagage. Nelula yusisti gosen ranabeza ga israelita ge, kinyaba diga bola yelluge. Warage bisenda ka faraon Moises ne aron, neguji belaka. Yana waasha bichie, tata diujinga na chawi, na anega binishki jenga na jabagado. Lainaba lutata diuji ukweza ji, tesiji la aiba, ne ukweza bola yelluga. Ne ora gazu die lugar cheto, ne makisu kweza di alato. Ne vikabi Moises lave. Kasi pere eden da nigi jirila, sandisanai ya iba, ne zaninia tata diuji, ne makisa jijila aiba, ne makisi aba bola yello. Para gannalo, sti tata diuji nga idubina kagijila yu. Shizi, nanna de ke ning lii, ne ninga spinilo, kisa jibito tata diuji. Ne iraya galino, ne sebada ni manu opara igagela, binitiluga. Shizi, gatrigo, nega centeno gela, kinyaka diga gasti, purtikaru indani gani. Nebire esi Moises denezalu faraon, undisana iba, neuni ne tata diuji, neora gekka ulezaji desijila iba, ne makinyaba robola yelluge, nenisa giege. Nerabia faraon negaspinni maulezaji tegiaba nisa giege. Gabola yelluge ne makadika jijila aibage. Binirube nina jaba ne bikijibe lajidobe ne lajido gaspinnibe. Ne bigiji lajido faraonge ne kini nadi venire ega israelita. Ne ukka ni kasiguji tata diuji Moises.